Reincidentes, talde andaluziarrekoak dira hauek. Badagara ya no es baita zamurdu da hori galero irabaz. Zabalpidea eta haidea, gure izkuntzak ardezan arnaz. Badagara ya no es baita zamurdu da hori galero irabaz. Euskal Herrian Euskara, itsegiteri. Bueno, Aekaren udako familia barnetegi batera egin dugu bisita, Adunakora hain zuzen ere, euskera hobetu eta familian euskaraz egiteko ohitura hartu nahian, ba bi aste egin dituzte euskaraz jo eta zu, gurasoak, semealabak, eta irakasleak elkarrekin biziz, eta euskaraz biziz. Ane Albizu izan da Adunan, eta kantuan hartu dute ane.
Euskaraz, zu zerbaitik ez.
Horrela xetopatu ditugu, Adunan, kantuan guk euskaraz du zergatik ez. Kaixo, egunon?
Kaixo,
zemo? Zer ari zarete?
Ba bentxe, abestu eta abestu.
Bueno, abe, zer moduz Adunako egonaldia?
Ondo, goizetan asko jolasten dugu tarratzaldetan eta eskursioak egiten ditugu.
Zer izan da honena, onduen zerekin pasaduzue?
Txindokira egontin.
Txindokira egon zineten?
Egon ginen parkean eta ruta bat egin genuen.
Larraitzen eta?
Bai.
Eta hango tirolinetan eta?
Bai, baina probatu genuen bat, baina ez genuen sartu.
Zue zer moduz? Zer moduz ari zarete pasatzen Adunan?
Ongi.
Zer egin duzue, kontatu?
Pila bat, gauzak.
Adibidez?
Ikusi etxeakatu batena, ikusi pelikula bat.
Eta katuaren etxea nolakoa zen ba?
Handia.
Katu bat bizitzeko eta etxea handia zeukan?
Ez, asko.
Zema katu zeuden?
Nueve katuak, txikiak eta handiak gutxi.
Eta zergatik zaudete zuek Adunan hemez, norekin zaudete?
Itarrekin.
Norekin etorri zara, itarekin, amarekin, ah, hori zure anaia da.
Entonces, ez deko naita tamien.
Ah, zue biok aitarekin. Zuek etxean, zein hizkuntzatan egiten duzue?
Bai, lehen gaztelania hitz egiten genuen, baina orain aita eta amarekin euskera hitz egingo dut.
Zuek, etxean, nola ega?
Saiatzen gara euskera hitz egitea, baina asko kostatzen zaigu. Ze nire ama bakarrik badakigu nire ama, nire alaba eta nire eta ni, eta nire aita ez daki.
Zuk, zure arrebak eta amak badakizue, baina aitak ez. Baina orduan helburua da behintzat euskeraz dakizuenok euskeraz egitea.
Bai, baina nire ama, nire arreba eta ni, ba, behintzat euskeraz gehiago hitz egitea.
Eta hemengo esperientziak balio du horretarako?
Bai, hori ba, bultzatzeko etxean.
Eta hemen zuen artean nola hitz egin duzue, zuen eskamutilok?
Gehien euskaraz.
Eta bestela zuen herrietan nola bizizarete lagun artean euskeraz, gazteleraz?
Ba, nire lagunak gaztelania hitz egiten dute, baina ni saiatzen naiz euskaraz hitz egiten.
Non bizizara?
Nire Gasteizen.
Eta zu?
Ermuak.
Ni Pablora bizi dut eta da oso handia.
Zein da oso handia?
Pamplona.
Ah, zu Pamplonan Iruñan bizi zara? Eta oso handia da. Eta ere jende asko hitz egiten du gazteleraz, beste asko euskeraz.
Bai.
Bueno, eta hemen daude neskamutilen alboan jakina, beraien aitak eta beraien amak eta barnetegira etorri direna, kaixo egunon.
Egunon.
Bueno, ze motivazioa handiarekin?
Ba, bai, aurten egon nahi zurte osoa euskaltegian, eta ba hori, umeekin uda pasatzeko ba, idea ona zen, eta bai.
Zuk umeekin normalean nola hitz egiten duzu zein hizkuntzatan?
Ba, ni normalean hasten naiz euskaraz, eta gero ja zerretzen naiz, eta erderaz.
Beraz, hemen Adunan behar bada, erakutsiko zizuten, nola zerretu euskaraz?
Ba, bai, saiatu naiz, baina euskaraz egin dut, baina bueno,
Ohitura galdatzea oso zaila da, ez da?
Bai, baina, bueno, hori gure esku dago. Osea, umeak egingo dute, bagu guk egiten duguna.
Beraz, kostatzen zaizuena izango da, pentsatzen dut, naturaltasunez, sentimentuak, haserreak, edo azkar esan behar direnean gauzak, eta ez?
Bai, batxutan hori da. Haserretzen zara, edo erosagoa da, azkenean erderaz egitea. Baina, bueno, hemendik aurrera saiatuko gara.
Lehenengoa da esperientzia duzu, familia barnetegi batean?
Bai, 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 bai. Ez nekien zegoela olako barnetegia. Eta bai, oso ondo. Hasieran pizka gogorra, baina orain oso gustora eta uste dut egingo itzuliko garela.
Zenbat urte euskara ikasten zuk?
Ni ikasi nuen gaztear intzenean, gero utzi nuen, kanpoan ibili naiz eta orain berriro hasi naiz.
Non bizi zara?
Aurainen, bizi gara, bai.
Eta hemendik aurrera, zuen etxean, euskaraz egingo duzue. Saiatu bintzat.
Bai, 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 nik uste du baietz. Hori da, pizka kompromiso izan behar da, bai, eta egingo dugu.
Beste adibide bat, aber, kaixo, egunon.
Egunon.
Zu ama zara.
Bai, bai.
Etorri zara barnetegira, alabarekin?
Nire semearekin.
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 Hau da zure semea.
Bakarra, bai, bai.
Vale,
bai.
Vale. Zue bizizarete?
Ermukoa, bai, ermu.
Eta antzaila euskaraz bizitzea, bai kalean da bai etxean, zuen kasuan?
Bueno, kalean gero eta gehiago erabiltzen da euskaraz, eta horregatik ni hemen nago.
Bai. Etxean, ariketa zaila izango da, hemendik aurrera, ohitura aldatzea?
Bueno, ni saiatzen naiz nire semearekin euskaraz hitz egitea.
Zuk noiz erabaki zenuen euskaraz ikastea?
Bueno, ni hasi nintzen orain dela 25 urte, baina denbora gutxi. Eta ja pasaden urtean hasi nintzen berriro. Eta,
ja, bueno, serio ekin zenion.
Bai, 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 bai.
Eta familia barnetegira etortzeko erabakia, zergatik hartu duzu?
Aber, niri euskera hitz egitea asko kostatzen zait, eta niretzat oso ona izan da osea ona etortzea.
Hemen lortu duzu zure semearekin euskeraz hitz egitea.
Bai, bai, bai.
Eta gero etxera joaten zaretenerako, ze aholku eman dizkizuete, edo ze truko, edo ze trikimailu, ban ere euskeraz jarraitzeko etxean ere.
Bueno, nire semearekin asko zerraza iruditzen zait euskeraz hitz egitea, eta saiatuko gara bion artean.
Azerretzen zaretenen ere bai.
Bueno, hori ja pizka bat komplikatua izango da, baina, bueno, saiatuko gara.
Beste adibide bat, zuk ere erabakia familia barnetegi batera etortzeko, ez da, zergatik?
Bai, bueno, nire hirugarren familia barnetegi da, eta, bueno, aurten alabatxikiarekin, bueno, alabatxikia eta biok etorri gara, ba, naiz eta beste bat eduki, ama laurtekin, ba, ja, beste ekintza.
Ez zuen etorri nahi?
Bai, bueno, egia zan pena, eman dio, baina, bueno, beste ekintza bat egiten ari da, beraz, txikiarekin nago, gustora, egia zan, bai.
Non bizizarete?
Ba, gu sestaoko gara, eta, bueno, sestao, bueno, naiz eta gero eta gehiago, euskara asko egiten dugu, ba, tamales, ba, nire ustez gutxi, egia zan, erdatuna da. Beraz, nire partez, bueno, nire asmoa da, pues hori, euskaraz gehiago hitz egitea. Azken finean gure esku dago, pues hori, euskara plazeratzea edo, bueno, hori da nire ideia.
Noiztik noiz eman zenuen euskara ikasteko urratsa?
Hasi nintzen orain dela pilo, baina bueno, usten eta hasten. Eta ja serioan orain dela, bueno, zura bera bizpairu urte euskaltegian, eta bueno, egia esan aurte, bueno, profila atera nuen, eta hori motivazioa ematen zidan, eta bueno, azterketak aparte, ni iaz hemen egon nintzen, eta aduna da, bueno, herri oso egokia, pues hori, euskaraz bizitzeko. Bai, beraz, eskolak aparte, bertakoekin egunero hitz egiten dugu, gure artean, eta hori agian ekintzarik aberatzena da.
Bertakoekin ere, bai, hemen herrian euskaraz hitz egin duzu eta ulertzeko arazorik ez?
Bai, eta... bai, bueno, ulertzeko, bueno, gero eta gehiago, baina, haiek bere laguntza ematen digute beraz, pues hori. Primera, gustara.
Bueno, eta orain sextaora itzulitakoan, zuen etxean, ze aldaketa izango dira?
Bai, ba, kurioso, ze bueltan hori gertatzen da, nahi gabe euskara ateratzen da, hori oso polita da. Aurten agian akordio bat egingo dugu etxean, ze senarrak euskaraz ikasten hasi da aurten, eta agian, pues, venga, afal orduetan euskaraz. Edo igandero gozaltzean euskaraz, edo bueno, pues edo ekintza euskal ekintza parkatu euskal ekintzetan ba euskaraz, edo herri euskaldun batera joate magara euskaraz, ba, pizkanaka.
Beraz egingo duzu akordio bat, deno sinatuta eta
bai estatutuekin eta guztiz, bai idatzita, bai.
Eta pizkanaka ekintza gehiagotan edo ordu gehiagotan euskaraz hartu etxean.
Gainera, umeek ez daukate arazorik, berak primera nahi txaketen dute, baina da, pues hori, pasu hori egin behar dugu.
Txip aldaketa hori, ohitura aldaketa hori.
Bai, ohitura, eta bueno, asmo...
Hori zaila izaten da, baina horrelako barnetekik asko lagunduko dute.
Bai, esperientzia abesgarria da, benetako abesgarria da.
Bueno, irakasleen iritzia ere jakin nahi dugu, men gaztiztar bat eta bilbotar bat, adunan, familiak euskalduntzen, ezta?
Saiatzen bai, behintzat.
Zer moduzko esperientzia?
Ba oso na, oso, aurten oso talde txikia, baina oso, na, oso txikia izatean hurbileko harremanak sustatu ditugu, eta arduan oso, do, nahi, esperientzia polita.
Bai, oso esperientzia gira esan da, aberasgarria. Ikustea, ba, bueno, gurasoek egiten duten alegina, ba, haien oporretan ona etortzeko, beraien denbora, beraien dirua uzteko, eta, ba, bueno, ba, transmisio lan horretan, ez, euskararen transmisio lan horretan, ba, aurrekiko, bueno, ba, duten jarrera hori, eta, bueno, umeekin ere, ba, nola baita, hemendik, eta epe laburrera gira da, nahiko zaila izaten dela, hizkuntza ohitura horiek aldatzea, baina batez ere, pertainera eta luzera begira, ba, bueno, gaur egungo aurrauek biharko gunean helduak direnean, ba, euskara ja presente izatea eta denek ere jakin badakitelako eta gurasoak hobetzen, ba, oso esperientzia politagia izan da bai.
Askotan etxetan gaur egun bizigaren bezala presaka, urduri, estresatuta eta gainera kostatzen zaizun hizkuntza bat balin bada eta umei askotan herrieta egin behar diezu edo gozak azkar adierazi eta ez hor kostatuko zai asko, ez?
Bai. Nabaria da, oso nabaria, beraiek izugarrizko esfortzua egiten dute. 12 egunez egoten dira, beraien ez den hizkuntza batean. Eta danean, 6 orduz klasean egoten dira, eta gero klasetik urten, eta dana euskaraz izugarrizko lana egiten dute. Eta guk hori baloratzen dugu behin da berriro. Eta beraiek ere oso esperientzia polita eramatute, baina nik supatzen dut, hemendik etxera bueltatu eta beharko dituztela 3-4 egun, benetan atxeden hartzeko, batez ere mentalki, buruari atxeden emateko. Eta,
bai, garuna lertzeko zorian,
Bai, nik uste batzutan, kea ere ikusten zaiela. Burutik zelan irtetzen zaien, baina bai, benitu izugarria daukate, bai, hori da.
Bueno, bai, lortzen duten gero etxean ohitura horiek aldatzea, ez? Zuek horretarako eman dizkizue trukoak edo aholkuak edo...
Bai, hori da nola bai, barnetegi honek batez ere duen edo bilatzen duen helburua, ez da? Azken finean euskaraz dadila 12 egun hauetan hor bukatu baizik, eta nola bai, hemen... hasi ere ez, aldez aurretik hasi dutelako ibilbide hau, baina batez ere, ba, bueno, kontzientziazio lan hori eta aurrera begira ba hizkuntza ohitura hoietan ba apur bat eragiteko, aldatzeko, jakinda ez dela bat ere prozesu erraza, baina bai nolabait oinarri hori pizkatxo bat sendotzen eta haiek ere ba bueno, urrats hoiek eman ditzaten aurrera begira eta euskara haien bizitzaren parte gerota handiagoa izan dadin, ez?
Hemen adunan herri txiki euskaldun batean beraiek beraientzat izango da esperientzia oso polita, ez denak euskeraz bizi direla ikustea eta
hori da. Beraientzat oso realitate desberdinetako jendea dago, ez? Estadoko jendea, guraingo jendea, jende herri euskaldunetatik datorren jendea dator, baina gero oso inguru erdaldunetatik datorren jendea. Orduan, holako herri txiki batean benetan euskaraz bizi dan herri batera datortzea, ba oso aberasgarria da eta garrantzitsua da beraientzat.
Bueno, datorren urterako edo norbaitek horrelako familia barnetegi batean izena eman nahiko balu, ze baldintza edo zer eskatzen da?
Gogoa izatea batez ere, animatuta etortzea, beldurrik ez izateko, esango genioke ez, jendeari beti ere ba, bueno, izaten dugu kezka hori, gai izango naiz, hainbeste egunez, euskaraz egiteko, ez dugu iturarik etxean euskaraz egiteko, bueno, gaur egun iaia hor guztiek badakite euskaraz gurean behintzat, eta gurasoek hortaz, baldin badute behintzat, barneratuta, ba, zertara datozen euskara, bueno, ikastera hobetzera, eta batez ere aurrekin aldatzen joateko eta haiekin pixkanaka ba, euskaraz gero eta gehiago egiteko, ba, anima itezela, gureak ba, bueno, pozik baino poza gutzi behar ditugu azkenean, ez da? Eta ikusi besterik ezago, ba, bueno, goizean, arratsaldean, gauetan ere, ba, azkenean nekea bai pilatuz, jakina, baina behintzat oso gogotsu eta, bueno, eta horren isla ba, badela jendea errepikatzen ari dena. Baduena ja...
Ez du familia osoak etorri behar, ez da?
Familia osorik etor daiteke, edo familiako kideren bat, ama aita dena delakoa, eta gero seme alaberen batekin, batzu guziekin...
Edo bikotea bat bakarrik? Seme alabarik gabe edo beti da umeekin?
Ez, seme alabarik gabe, hemen batez ere bilatzen denako hori sebera. Guraso eta seme alaben arteko...
Oiturak aldatzea, bai, eta hori bai, seme alabak eta gurasoen arteko, hori bai, umei kostatu egiten zaie pila bat, beraien gurasoei beste hizkuntza batean entzutea, eta batzutan, lehengo egunetan, ba, holako esaldiak, baina ama, itzegi izazu normal, habla normal, eta holako esaldiak ere entzuten dira, ez, ordan hori, helburua azkenean hori da, ez, seme, bai, etxeko giroa, baina seme alabak eta gurasoen arteko oitura aldaketa hori, bai.
Bueno, eta agurtu aurretik, barnetegian egon den, baina gaur ez dagoen, familia bati, agur berezi bat bidali nahi diozu ez da?
Bai, zoritxarrez ez dute barnetegia bukatzeko aukerarik izan, ba, Anak eta bere hiru mosketeroek, ez da? Danielek, Raulek eta Andresek, eta egia esan da, aprobetsatu nahiko genuke aukera, ba, beraiei besarkada eta musu erraldoi bana bidaltzeko. Beraz, hemen adunatik eta guztion partez...
Agur, familia! Agur, familia!